Os wyn bach efo ti leni oes?
Oes.
Dyn o tyfu?
Yndyn.
Pryd fydd nhw'n barod i werthu?
Mae nhw'n barod.
Mae nhw'n barod rwan, yr ei mwyaf. Arbyn Nadolig wedyn.
Gweddill.
Y gweddill. Pwy bris fydd arnyn nhw leni tybyr?
Dim llawer mwy na blwyddyn dweud e. Er bod beth eraill wedi mynd fyny.
Beth eraill wedi codi pris, ond yr wyn ddim.
Dim.
Faint oedd o wyn llynydd? 200?
200 a mwy na lai, 200 a gigi a 200. Leni 200 hanner.
200 hanner o besos yr wyn. Dim llawer.
Mae beth eraill yn fyny'r dwbl.
Ie, ie. Dyna'r gwir am hyn. Problem. Ti'n gweld y cymdogion yn dweud ar? Norma neu...
Do, neswn nhw helpu fi nodi'r wyn dydd Sadwrn.
O, maen nhw'n dal i helpu ti ar fod o'n heneiddio efo. Norman yn cael trafferth i gerdded efo'r coes a'r mab yn tyfu rwan efo. Di losiola'r gwas o gwmpas, ydy'n sy'n helpu ti weithiau?
Am felly waith.
Mae o mynd na dod
i. Mae o adra ar hyn o bryd. Mae o wedi torri lot o goed tan a dwi'n methu gwerthu nhw.
Dim mynd ar y coed chweith. Oel mae'r nwy yn y dre mae rwan yn cynesu o'r un di bobl ddim yn prynu coed tan dyna'r gwir amdani.
O'n i'r rhyd yr Indiad oedd lo'n torri.
A, gwerthu nhw draw yn rhyd yr Indiad?
Ie.
A di bobl ddim yn prynu'n y chwaith? Dim pris?
Ie, di'r Omar Evans ddim wedi dod o'r rhyd i nôl.
A, dod i nôl yn y trac.
Mae'n bod yn disgwylio am fus rwy'n oedd sam sôn yn ddyn nhw. Mae'n ddigal gawr ar y ffôn chwaith.
Problem. Nes di sgwrsio efo Oscar pan oedd hi lawr yn y dyffryn?
Do.
Be oedd o'n deud? Sut mae bethau yn y ffarm efo fo?
Golew yma. Mae o'n cael trafferth i werthu'r gwair. Diolch yn hawdd, ond mae o wedi werthu'r cnia blwyddyn dweudau gyd.
Mae'r llwyddo i werthu. Bobol lleol i am prynu reisiau ceffil neu dafad. Ni nid bobl yr estansias mawr o bobl.
Na, oedd reina oedd prynu o blaen iddo fo. Ar rwan, bobl sydd wedi prynu darna bach o ffermydd i wneud i byw ar y ffarm neu gyd. A mae ceffil neu ddau efo nhw, oedd yn reina sydd yn prynu gwair iddo fo.
Mae'r holl sefyllfa'r ffermydd yn newid bobl dre yn prynu darnau i gael tŷ penwythnos neu tŷ holidays neu tŷ a reina cadw rhywun ifal neu ddau a reina sy'n prynu'r borfa iddo.
Ie'r gwair.
Ie'r gwair. A na fo. A Estela, nes ti sgwrsio fo hi o bobl?
Na ddo. Nes i'n gweld. Ba, gweld yn Estela.
Gweld i'n sgwrsio. Di'r gwas, di'r dyn drws nesan dal i weithio efo, Oscar?
Ynddi, ond diolch yn byw.
Diolch yn byw yn ffordd.
Mae'n cael ei di hunan rwan.
Ond mae'n dod i weithio fo.
Ynddi, mae o'n cael hanner y cnia, dwi'n meddwl.
Hanner. Gweithio am hanner y cnia. Bies i gweld esyllt yn Gaiman, a mae hi ar plant bach. Mae'n
hapus.
Ydy, a mae Christian wrthyn bildio, dwi'n meddwl, wrthyn neud ti, wrthyn adeiladu ti.
Neud y toi hunan ar y tŷ.
Roed y toi hunan. Dipyn o waith i'r deintydd mynd ar ben toi, roed y to hwnna fo. Dyna'r ffordd o a.
Yr unig ffordd o gallu neud
o'n fo. I gallu dal ymlaen i neud y tŷ. A bob beth ydym yn mynd yn ddryd a fel yma.
A maen nhw'n gobeithio dod yma hanes yma rwan.
A, neis cwrdd â nhw, dod â nhw. Gweld nhw fel maen nhw. Ti'n cael sgwrs Gymraeg efo rwy'n arall yn ar ei lle mae'n hawdd rwy'n mynd.
Charlie, a Galwen ygyr.
Dim ond ni. Trefor, na, ti'n sgwrsio o Trefor beth, a pwy Gymro arall sydd o
gofod? Mellu chydig o
Eirian ygyr.
Eirian Gymraeg.
A, ia. Mae'r hen bobl wedi mynd ar un, dwi'n mynd gallu gael
llawer. Mae'r hen bobl wedi mynd
ar un. Ond arfer sgwrsio Cymraeg yn naturiol. Hywel, a i oed i marw'r wythnos dweudio, Hywel Rolands.
A'r Griffiths, teulu Griffiths.
Teulu Griffiths i gyd wedi mynd.
Oedd e'n siarad Gymraeg o'r gwbl?
Oedd e'n nhw'n Gymreigedd iawn. Ond efo llai bod tro dysgwyr sy'n gwmpas rwan. A mwy anodd gael sgwrs Gymraeg efo'r dysgwyr.
Ynddi. Oedd e'n sylwi hynna efo Christian. Oedd wedi aros ar Sbaeneg o rwan mae o'n...
Gymro.
Gymro dwi'n cael drafferth i cadw sgwrs yn Gymraeg o'r.
Yeah. Arferiad.
Arferiad, ie.
Yeah. Fel dwi efo Silvia fe'n cael gwaith cadw'r sgwrs ymlaen. Achos bod fi wedi arfer siarad Sbaeneg o'i.
Yeah.
Arferiad efo hi efo. Yeah. Ond mae Christian yn siarad yn dda, ynddyn ni?
Ynddi, ond...
Ddim yn naturiol.
Ddim yn naturiol, chi sylwi bod o ddim...
Ie, yeah, mae'n gostio to fach iddo.
Yeah.
Yeah, yeah. Mae'r acen gogledd efo fo rwan efo atho esyllt. Ond di'r geirfa ddim yn...
Siarad yn araf.
Siarad yn araf deg, a chwilio am y geiriau fath o beth.
Yeah. Yeah.
O, mae o dda iawn fel mae o wedi dysgu.
Ynddi. Ond pan wyt ti siarad busnes, mae'n hanos siarad yn Gymraeg, da ni wedi arfer beid o'n ddysbainig.
Ie, termau gwahanol, geiriau gwahanol.
A'r gwaith hefyd, be oedd o'n... Y bethau oedd wedi iwsio i wneud y tŷ a'r to a'r wahanol...
Defnyddiau gyd.
Ie, materialis yn y ddysbainig.
Mae geiriau mwy specific, felly ni anodd i.
Mae rhaid i siarad Sbaenig pan ti'n siarad
am feildio neu am... Ie, fel yma. Wel, pan mae'r Cymru yn dod, maen nhw'n chwilio am eiriau weithiau. Maen nhw'n troi'r Saesneg i ddeud nhw hefyd. A da ni'n troi yma'r Sbaenig i ddeud yr un geiriau. Nes ti gyfarfod criw Elfi, Lenny, na?
Na, ddo.
Ond yn gaiman nes ti gweld nhw wedyn?
Do, ond oedd yn gymryd sobol, oedd yn gwybod pryn...
Pwy oedd. Pawb efo'i gilydd yn y neuad.
Nes i gwrdd Elfi, swyllawo yn yr gymarfa.
A, ia, nes i weld o fan afer. A nes o'n i syth ar i fyny wedyn i cychwyn am adre, yn syth ar ôl y gymarfa. Ti wedi gweled i Thwyn yn ddweddar? Mae hi'n cael dwy ddod dramau.
Na, ddo.
Ti'n siarad Cymraeg efo hi pan ti'n gweld i? Ond i, un o'r chydig rei eraill wyt ti'n gallu sgwrsio.
Ond dwi'n gweld i'n ddweddar, na.
Yeah. Mae Nel wedyn Owen, mae Alwyn yn cael sgwrs Cymraeg efo Nel pan mae'n cwrddau. Ond chydig o bobl sy'n siarad yn naturiol erbyn hi. Mae Ceris fanna ochr arall yn eisiau mynd i weld Edryd, achos mae o'n mynd fyny New Ken at Alun, dydd Mercher.
A ti'n siarad Cymraeg? Siŵr
o fod i gwni, wel. A mae eisiau gweld Einar a Amelia hefyd. A rydym am un ôl wedyn, efo Alicia Alejandro i fynd i aros at Maria Esther.
A
ie. A sig, ie. Mae nhw siarad dipyn o Gymraeg wrth gwrs. A mae Alun wedi dysgu'n dda, mae o'n mwynhau. Mae o ddifri yn trio cadw'r beth i fynd er bod o'n byw yn...
Newcen.
Yn Newcen yn bell, oedd i ma.
Heb Cymru o gwmpas.
O gwmpas, ie. Dyna sy'n anodd, ie.
A beth yw waith o draw?
Wel, rhywbeth i wneud â twristiaeth. Yr istudio fel licensiatura yn turismo. Dwi'n credu mae mewn... Wel, rhywbeth i wneud efo ymwelwyr, hotels neu be bynnag, gwestai. Mynd â bobl o gwmpas falle, fe di gia de turismo, rhywbeth fel yma. Yn gwybod faint o hynna sy'n ymlaen yn Newcen, ond fanna mai.
Oes a teulu fo?
Oes, mae dau o blant o.
Dau?
Oes, dau o blant. Nes ti fwynhau'r Steddfod?
Nes iawn.
Core braidd yn blino ar y diwedd nos.
Da
ni gyd wedi blino erbyn mae'r core yn dod i golwg.
Oedd ei cael digon ar gymentori a eistedd lawr.
Ie. Oedd adrodd ymlaen ambell i adroddiad oedd? Oedd ti'n apan na Sara adrodd?
Do. Ardderchog. Y gorau fi.
Oedd be di enw i... Gwraig Billy Hughes, be di enw?
Gladys.
Gladys wedi methu cael amser i ddysgu adroddiadau Cymraeg lenni. Mm. Oedd hi mor brysir efo'r cor achos bod Marley ffwrdd. Neu oedd hi'n arfer cystadlu efo'r adrodd hefyd.
Hi yn arfer y cor lenni.
Ie. Yeah. Cor Madryn nath un o'r gwobre. Canu Sbeineg wrth gwrs maen nhw'n cael wobr.
A Cymraeg pwy?
O, siŵr mae Gaiman. Ie, ie. Ne Treleo, dwi'n mwyn cofio. Na, Gaiman siŵr.
Ie, nhw oedd yr unig cwrdd yn meddwl yn y brif cysadlu.
Y Cymraeg, ie, ie. Achos os... A, Seion, falle, Sgel. Dwi'n gwybod sôn nhw. Na, ddim yn y brif un chwaith.
Na.
Ti'n darllen rhai o'r llyfrau yma sydd fan hyn yn yr...
Na, dwi'n gweld bod yna lot o lyfrau fan hyn.
Oes, lot o lyfrau plant fan hyn.
Plant.
A plant yn dwlu ar gweld y lluniau... Llyfrau llawn lluniau lliwgar. Mae Claire newydd ddod â llyfr Cyffin Williams yn ôl i fi. Oedd wedi mwynhau'r benod am y wladfa, ond wrth gwrs Saesneg mae o. Ond...
A hen llyfr ydi o, ie?
Llyfr efo ni, efo dad adra oedd o.
Dwi wedi... Mae fi wedi gweld o.
Oedd o'na ar hyd yr amser yn y llyfrgell. Oedd wedi gyrru yn ôl adeg ar ôl iddo fo sgrifennu, rhai blynyddoedd ar ôl iddo fod yma, nath o sgrifennu o, a nath o rei copi.
Yn y 60au?
Ie. 68 oedd o yma, felly ti ar 70au rhywbryd oedd o'r llyfr yma'n dod allan. A mae Claire wedi gofyn i am llyfr Falmai. Mae o gen i'n rwle. Dwi'n cofio weld o'n dweddar, ond mae o efo llyfrau... Efo llen lyfrau Antian, dwi'n meddwl. Mae'n rhaid i fi chwilio amdano fo.
Falmai o'n byw yn Cymru?
Ie, hi o'n byw yn Cargwrle fanna. A Claire a diddordeb achos oedd hi'n byw yn yr un dre, yn yr un pentre. Ond oedd hi'n mynd nabod i... Yr adeg yn ni, wrth gwrs oedd hi'n fach. Mae wedi marw os blynyddoedd rwan. Cargwrle wrth ochr Wrecsam.
A gan be mae'r llyfr yna'n drafod?
Hanes bywyd... Falmai atgofion. Atgofion yr fath fel y dien enw'r llyfr. Oedden mae llyfr newydd wedi dod allan, llyfr Mari Emlyn. Llythyrau o wladfa neu beth, a mae hi'n mynd i basio fo i fi pan geithio nôl rwan dwi'n merchar. Mae o'n ddiddorol iawn, meddwl Claire. Hen, lyfrau, y llythyrau di'r rhan fwyaf ni, dwi'n meddwl. Ddoth Mari Emlyn, merch Sian Emlyn yma, i gasglu llythyrau, bobl yn benthyg nhw iddi, a hi'n neud llyfr allan o'r llythyrau yma.
Cwbl.
A bod o'n ddiddorol, meddwl nhw. Mae'n rhaid gwybod sut i'n irbeth o lafed yn dydi, mae'n ddim yn hawdd jyst casglu llythyrau heb fath o ryw syniad arbennig. Ond oedd Claire wedi cael o'n diddorol iawn, mae hi. A mae yna ddau lyfr arall wedi allan hefyd. Un ydi hunan gofiant, be di enw fo? Elfi MacDonald. Llwch ydi enw hwnna. So ni'n licio cael gael ar y llyfr yna hefyd i ddarllen o.
Dwi wedi gorffan y llall o Hirdaeth.
Hirdaeth, ie.
Mae'n meddwl bod o'n yr modern gyngor.
Na fo.